Baş vəkaləti qəbul və müştərək bir kabinə təşkil etməyinizi arzu edərim, əfəndim. Zat halilərinə olan səmimiyyət və iradətimin qəbul buyurulması məcrudur. Parlament rəisi Dr. H. Ağayev, 13 dekabr 1918. Lakin Fətəli xan da ləngitmədən elə ertəsi gün cavab məktubu yazaraq pozulmuş səhhətinin belə bir ağır vəzifəni aparmağa imkan vermədiyini bildirmişdi. Həsən bəy səl çəkməmiş, onun da şifahi danışıb yola gətirəndən sonra dekabrın 18-də daha bir məktub yollamışdı. Yeni hökumət təşkili üçün zat halilərinizə 13 kanunda müraciət yazdığım məktubuma rədd cavabı almağa baxmayaraq, təkrarən zat halilərinizdən millət naminə rica ediyoram ki, vətənin bu ağır zamanında hökumət təşkili kimi məsuliyyətli bir vəzifədən bərkənar olmayıb, yeni müştərək bir kabinə təşkilini öhdənizə götürəsiniz. Fətəli xan bu dəfə boyun qaçıra bilməmişdi. Həsən bəylə baş-başa verib, yeni ayaq açan cümhuriyyətimizin əllərindən yapışmışdılar, onu addım-addım irəllətmək yolunda heç nəylərini əsirgəməmişdilər. Amma dövləti içəridən gəmirən Əl-Heydər Qarayev kimi güvələr onlara qarşı bütün çirkli üsullarla döyüşüb, nəhayət ki, gənc dövlətimizin süqutuna nail olandan sonra da toxtamamış, bu iki pak millət öndərini bir cüt gülliyə hədəf etmişdilər. Aydan arı, sudan duru, öz boğazından kəsib, parlamentin texniki işçilərinə maaş verən Həsən bəy kimi adamı Əl-Heydər Qarayev, Səmədağa Ağamalı oğlu, İbrahim Əbilov müştərək provokasiyalar, şantajlar quraraq dövlət pulunu talamaqda şərliyir, ruhdan salır, ağ yalanlar, həyasız böhtanlarla diri gözlü ürəyini partlatmağa cəhd edirdilər. Qarayev, əlbəttə mən deyirəm, Parlament dairəsində bir çox şeylər axsamışdır. Bunu söylədikdə mənim əlimdə dokumentlər var. Mərkəzdən səslər. Nə kimi dokumentlər? Qarayev. İstəsələr göstərə bilərəm. Səslər buyurunuz, göstəriniz, rica ediriz, göstəriniz. Qarayev. Əlbəttə, əldə dəstavuz olmasa, burdan söylənilən sözlər danışılmaz. Məmmədəmin yerindən. Dediyiniz dokument dəlilləri göstərməsəniz, o zaman iftiraçısınız. Qarayev, dokumentlərdən bəhs etməyib sözünü bitirir. Siz bununla təftiş komissiyasının əksəriyyətini əldə edib qərarlarınızdan üstünü örtmək istəyirsiniz. Natiq, mənbər-i xitabədən inərkən mərkəzdən suallar verilir. Bəs dokumentiniz nə oldu? Əbilov İbrahim, Məmmədəmin əfəndi adət etmişdir ki, danışanda sosialistlərə demagog adı versin. Bir ilin ərzində burada milyonlar xərclənmişdir. Onun təftişini tələb etmək demagogluq deyil. Sədr. Həsən bəy Ağayev natiqi saxlayaraq deyir. Natiq əfəndi, burdakı xərclər divan-ı rəyasət tərəfindən olmuşdur. İstər divan-ı rəyasətdə, istər divazim heyətində hər firqənin nümayəndəsi vardır. Ha belə sizin də orada nümayəndəniz var. Nə yerə pul xərc edilmişsə, onun altında hamısının imzası vardır. 1920-ci il yanvarın biridir, parlamentin 113-cü iclası gedir, saman altdan su iridənlər, bu qələmunlar, İlana ağı verən milli kərtənkələlər qarayaxıcılığın sınanmış qəlib üzrə işləyirlər. Təmizin üstünə qəfildən dəlilsiz, subutsuz çirkəvi tolazlayırlar ki, çaşıb qalsın, başlasın özünü müdafiəyə, əsas məsələlərdən diqqət yayınsın. Belə cəfəng iftiraların qeyb etdiyi hirsli dəqiqələrdə, gərgin saatlardasa millət üçün, dövlət üçün vacib olan hansısa başqa təxirsiz məsələni müzakirə etmək mümkün idi. Qarayev və ona taylar bu cür fəsad toxumlarını atıb yerlərində əyləşir, kinli və irinli ürəklərində rişxəndlə gülür, millətin və dəyərli millət balalarının gizlin-gizlin evini yıxmaqdan sadistcəsinə ləzzət alırmışlar. Həsən bəy və Həsən bəy ruhlular bu maniyələrin aşılacağına, çətinliklərin adlanacağına inanır, ümid edir, dinclik bilmədən çalışırmışlar. Qarayev və Qarayev xislətlilərsə mütəmadi Rus başevik ağalarından gizli təlimatlar alır, arxayn edilirlərmiş ki, işinizi görün, müsabatçıların axırına az qalıb. Sədirlikdən istefa verəndən sonra Həsən bəy parlamentin burulğanlı iş mərkəzindən aralana biləcəyini xəyal edirsə də alınmır. Nə işlər onu buraxır, nə də ürəyi imkan verir ki, qırağa çəkilsin. Əksinə, bir az da fəallaşır. Büdcə Maliyyə Komissiyasının sədri seçilir. Gəncədə yerləşən və yalnız Gəncə deyil, həm də Şəki, Ərəş, Cavanşir qəzalarına xidmət edən yeganə sənət məktəbi binasının alınaraq hərbi zavod üçün verilməsinin marifə zərər vuracağını nəzərə alaraq məktəbi xilas etmək üçün çalışır, bundan ötürü Gəncəyə də gedir, parlamentdə də çıxışlar edir. Parlamentin məsrəflərinin smetasını hazırlayır. Özü sədrlik edəndə nail ola bilmədiyinə, parlamentin texniki işçilərinin maaşlarının artırılmasına, onlara aylıq mükafat verilməsinə müvəffəq olur. Hətta Qayğıkeş Həsən bəy ayrıca maddə ilə mükafat haqqındakı bəndin parlamentin qaravulçularına da tətbiq edilməsinə razılıq alır. Hələ gəncə illərindən ayrı-ayrı dispanserlərin, lazaretlərin açılmasında xüsusi təcrübəsi və səriştəsi olan Həsən bəy 19-cu ildə Bakıda 4 aylıq istifadə üçün təşkil edilmiş 100 çarpaylıq hökumət xəstəxanasının hərbiçilər və məmurlar arasında xəstəliklərin çoxalması ilə əlaqədar 1920-nin axırına kimi fəaliyyətini davam etdirməsi, bundan ötürü zəruri maliyyənin ayrılmasını parlamentdə qanunlaşdırır. Azərbaycanda təhsilin gələcək inkişafını təmin edəcək bir sıra qanun layihələrini qızğın mübahisə və hüccətləşmələrdən sonra təsdiqlədə bilir. Gələcək isə getdikcə tükənməkdə idi. Həm cümhuriyyətin, həm də onun özünün sonuna az qalırdı. Vur tut bir neçə ay. Parlamentin təhvili ərəfələrində Həsən bəy tez-tez ezamiyyətdə olurmuş və 11-ci ordu gələndə də Bakıda yoxmuş. Bəlkə də Bakıya həmin günlərdə qayıtsaymış, ilk həbs edilib güllənənlərdən olacaqmış. 1920-ci il aprelin 9-unda Tiflisdə sülh məsələlərinə həsr edilmiş Zaqafqaziya konfransı keçirilir. Qolos Rusiya qəzetinin aprelin 16-sında çıxmış sayında həmin konfransda Azərbaycan nümayəndə heyətinə Həsən bəy Ağayevin rəhbərliyi etdiyi xəbər verilir. Konfrans ayın 11-də Qazax, Naxçıvan, Ordubad və Qarabağda gedən qanlı döyüşlərin dərhal dayandırılması, Ermənistan və Azərbaycan ərazisində milli zəmində toqquşmaların qarşısının təcili surətdə alınması barədə müvafiq hökumətlərin ən qəti tədbirlər görməsi haqda qərar qəbul edir. Həsən bəy Bakı ilə telefon əlaqəsi yarada bilmədiyindən telegram göndərir və Xarici İşlər Naziri Fətəli xan Xoyskidən cavab alır ki, ayın 10-unda məsələni senyoren konventdə müzakirə edib rəis sizə çatdıracaq. Cavabın azca ləngiməsi erməni nümayəndələrin Həsən bəyə qarşı müxtəlif hücumlarını doğursa da, zəngin diskussiya təcrübəsi olan doktor onları yerində oturudur. Mümkündür ki, həmin konferansdan sonra Həsən bəy bilavasitə müşahidələrdən ötürü elə Gəncə Qazax bölgəsini gəzilmiş. Milli tariximizin matəmli günü 28 apreli o Gəncədə qarşılayır və burada qalmağın təhlükəli olduğunu anlayaraq Tiflisə gedir, sonra sərhədlər qapanır və Həsən bəy qalır elə orada. Bakıdakı vəziyyətdən xəbər tutandan sonra mayın sonlarında Nəriman Nərmanova kağız göndərir ki, siyasi fəaliyyətimi dayandırmışam, həkimliyimi etmək istəyirəm, şərait yaradım, Bakıya qaydım. Nərmanovla da dostmuşlar. Nəriman cavabı fövrən verir. Nəinki Azərbaycana qayıtmağın, heç Tiflisdə qalmağın da məsləhət deyil və onda Həsən bəy həqiqətin təsəvvür etdiyindən də qat-qat dəhşətli olduğunu dərk eləyir. İyunun 19-unda Tiflisdə Fətəli xan güllə ilə kürəyindən vurulanda Həsən bəy çılpaqlığı ilə anlayır ki, Nərmanın məsləhəti doğrudur, bu həna o hənalardan deyil, yeganə necat mühacirətdir. Artıq bileti də cibindəymiş. İyulun 20-sində Tiflisdən Batuma, oradan da gəmi ilə Türkiyəyə gedəcəymiş. Tiflisdə Həsən bəyin çoxlu dostu varmış və bu səksəkəli günlərdə ən etibarlı gürcü dostlarından birinin evində qalırmış. İyulun 19-u axşam qapı döyülür, aktyor Mustafa Mərdanov gəlir, deyir ki, yaxın dostlarından bir neçəsi burada bir evdə yığışıblar, səni görmək istəyirlər. Həsən bəy qalxır kostyumunu geyməyə, ev yiyəsi onu dilə tutur. Görmürsən mi vəziyyət pisdir, səni izləyirlər, hara gedirsən? Qoy kim ki məni görmək istəyir, gəlsin bizə. Həsən bəy sözə baxmır. Yox, yaxşı deyil, 10 nəfərəcən adam mən orada gözləyir, o qədər adamı ayağıma gətirim. Mustafa Mərdanov da onları arxayın edir ki, narahat olmayın, necə aparıram, elə də qaytarıb gətirəcəyəm. Yadımızdadır, yaxşı aktor idi Mustafa Mərdanov. Onun əlində nə idi ki, rola girib Həsən bəyi inandırmaq? 2 saat keçir. Həsən bəyin yolunu gözləyənlər iynə üstündə oturublarmış. Qapının zəngi çalınanda ev yiyəsi hövnünək ayağa qalxır. Qapının zənginin çalınması ilə güllənin açılması bir olur. Yürürlər qapıya. Baxırlar ki, nə Mustafa var, nə bir başqası. Həsən bəyin qana bulaşmış və artıq cansız cəsədi sərilib yerə. Kürəyindən dəyən güllə sinəsini dağıdıb çıxıb. Sarsıcı səhnəni Xədicə xanıma həmin simsar gürcü ailəsi təsvir verir. Xədicə xanım Tiflisə çatanda artıq 7-sini də verə bilərmiş Həsən bəy. Xədicə xanım ərinin 40-ına can Tiflisdə qalır. Hər gün onun Mirzə Fətəlinin ayaq başındakı Fətəli xandan yanaşı qəbrini ziyarət eləyir və 1941-ci iləcən hər il hara getdiyini kimsəyə bildirmədən mütləq baş çəkirmiş Tiflisə. Həsən bəylə görüşməyə. Sonra dava başlanır. Get-gəl çətinləşir. Amma Xədicə xanım arxayınmış. Çünki sağlığında Həsən bəyə sadiq olan həmin Gürcü ailəsi eyni etibarla onun məzarının da qulluğunda durubmuş. 1946-cı ildə Həsən bəyin qızı Profesor Nəzakət Ağzadənin yolu düşür tifilsə, xəbər tutur ki, o Gürcü ailəsi artıq yoxdur, hamısı vəfat eləyib. Gedir atasına dəyməyə. Görür ki, Həsən bəyin də Fətəli xanında qəbirləri itib, yerlə yeksan olub. Tək Mirzə Fətəlinin qəbri qalır. Həndəvərindəki qəbristanlıq isə botanika bağının ərazisinə döndərilib. Nəzakət Bakıya son dərəcə pərişan qayıdır. Xədicə xanım ovudur onu. Bəlkə elə belə yaxşıdır. Şəriətdə də yazılıb ki, gərək qəbir itə. Əsas odur ki, müsəlman qaydası ilə dəfn edilib. Yerini bilirik, bəsimizdir. Onsuz da üstündə bir nişanəsi olsaydı, hökumət dağıdacaqdı, təhqir eləyəcəkdi. Və Xədicə xanıma sonradan bəlli olur ki, suiqəsti təşkil eləyən Əliheydər Qarayevmiş. Mustafa Mərdanov da onun agentlərindənmiş. Aktyor aləmində dolaşan qeybətlərə görə o biri cəhətdən də rəngcə də Qarayevlə həmcinsmiş. İzi azdırmaq üçün Qarayev Bakıda söz çıxarır ki, Həsən bəyi qətlə yetirən ermənilərdir. Hər şeyin çox geridə qaldığı vaxtlarda Ramazan Xəlilov da Xədicə xanımın eşitdiklərini öz məlumatları ilə təsdiqləyib ki, həqiqətən Həsən bəyi öldürtdürən Qarayev vasitəçi də Mərdanov olub. Ramazan Xəlilovun verdiyi sorağa görə Qarayev 20-ci ildə güllələnməli, aradan götürülməlilərin iri bir siyahısını tərtib edibmiş. O siyahda bir çox başqaları, o cümlədən Həsən bəylə yanaşı, Üzeyir bəyin də adı varmış. Üzeyir bəy həmin əcəl siyahısından Nərmanov xilas edir. Xain xoflu olar. Mustafa Mərdanovun bacısı Rəxşəndə Azərnəşirdə makinaçı işləyirmiş. Nəzakət xanımla Nigar Rəfibəyli ilə rəfiqəymiş. Bir gün Mustafa nəşriyyata bacısının yanına gələndə Nəzakət xanım da oradaymış. Necə olursa söz açılır və Mərdanov deyir ki, Həsən bəyin ölümünü məndən görürlər, ancaq yalandır, mənim bu işə dəxlim olmayıb. Ola bilsin, Mustafa Mərdanov sadəcə vasitəçiymiş. Deyiblərmiş ki, çağır, o da çağırıbmış. Güman etmirmiş ki, hər şey belə qanla bitəcək. Ola bilsin, insandır, onun da dinlənmək haqqı var. Sağ olsaydı görüşərdim, bu söhbəti açardım, gözlərinə baxardım, hiss edərdim həqiqəti, amma daha gözlərimə də baxa bilməz. O, axan zamandan birgə keçib gedib. Xədicə xanım isə söyləyirmiş ki, ömrüm boyu küçədə neçə dəfə Mustafa Mərdanovdan qarşılaşdımsa, bir dəfə də başını qaldırıb mənə baxmadı. Məni yenidən görən kimi gözünü yerə zilləyib keçdi. Əlhedər Qarayevi canlı göstərən bir kinoxronika var. Hərdən televiziyada fırladılar o lenti. Bir dəfə diqqət edin, kamera Qarayeva tuşlanıb. O isə özünə xas mavi əda ilə nazlı-nazlı başını yana döndərir, baxışlarını qaçırdır. Dünəndən bugünə gözümüzə baxa bilmir. Haqqı yoxdur. Gözlərə dik baxın. Göz dağı. Xədicə xanım Tiflisə yayın qızmarında getmişdi. Bakıya özü ilə payız havasını götürüb gəldi. O gedəndə iyuldu, qaydanda sentyabr. Amma məsələ nə təqvimdə idi, nə dəyişən havalarda. Xədicə xanım Həsən bəydən əbədi ayrılıb gəlmişdi və yalnız ürəyindəki ən əziz həmdəminin itkisinin dərdi ilə yox, həm də artıq 10 illərlə özünün, 3 qızının, qohum-əqrəbanın üzərində qalacaq xalq düşməni damğası ilə qayıdıb gəlmişdi. Və çox yaxşı anlayırdı ki, bu qorxunç siyasi damğı ilə yaşamaq, bala, illah da bütün həyatları hələ qarşıda olan qız uşaqlarını böyütmək müşkül olacaq. Artıq gün kimi aydın idi ki, hakimiyyətin kommunistlərə təhvil verilməsi haqda qərardakı güya sabiq məclis-i məbusan və hökumət üzvlərinin həyatına və əmlakının toxunmazlığına yeni yaradılan müvəqqəti kommunist hökumətinin təminatı başçılıqların özü kimi qırmızı yalandı. 1920-ci il sentyabrın əvvəlləri idi, Henry duysa da payız hələ gəlib çıxmamışdı. Amma Bakıdan yayın cırhacırında getmiş Xədicə xanım Tiflisdən qaydanda artıq onun öz ömründə, öz taliyində payız idi və bu, bəxt payızının soyudub buza döndərdiyi ruhunu daha nə qədər qızmar yaylar, yazlar gəlsə də isitməyəcək. Keçmiş günlər, əziz günlər indi qəlb dağlayan xatirələrdi. Ən şirini indi daha acı, daha yandırıcı olan xatirələr. Həsən bəy gözəl piyano çalarmış, xüsusi təhsil almayıbmış. Özü öyrənibmiş. Amma musiqi hafizəsi çox qüvvətliymiş. Bircə kərə eşitməyə bəndmiş ki, istənilən melodiyanı yadda saxlasın. İlk piyanoçularımızdan olan Xədicə xanım Qayıbova Həsən bəyin evinin daimi qonaqlarındanmış. O da bəyənirmiş doktorun çalğısını. Musiqiyə xüsusi məhəbbətindəndir ki, ilk qramofonlar Bakıda satışda görünən kimi birini alıb gətirmişdi evə. Bəlkə bu da qanın hökmüdür. Həsən bəyin böyük qızı Xurşid sonralar Azərbaycanın ilk musiqişünas qadını oldu. Təzə nə val çıxsa alarmış. İstər xanəndələrimizin, sazəndələrimizin Varşavada, Riqada, Xarkovda basılan muğamlı, xalq mahnılı valları, istərsə də rus və qərb müğənnilərinin ifalarındakı mahnılar, romanslar, aryalar. Özü dönə-dönə həvəslə dinlərmiş, uşaqları da yoluxdurubmuş. Sonra iri reproduktorlu həmin qramofon da, qalaq-qalaq vallar da illərcə evdə qalacaq, ancaq Xədicə xanımın da, qızların da hansısa valı götürüb qulaq asmaq həvəsləri olmayacaq. Çünki o valların hər biri səslənəcək melodiyaların, hər xalı birgə olduqları, xoşbəxt olduqları günlərin nişanəsi idi. Buxarlanmış, əriyib itmiş, məsud günlərin hər nişanəsindəsə indi kədər vardı, miskili vardı.